Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У горадні сёння разагналі пікет у абарону польскай школы. Былі затрыманыя каля 20 чалавек. Завяршыўся візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск. Ад 1 чэрвеня ў Беларусі зноў падаражэлі жыллёва-камунальныя паслугі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Машкевіч. Сёння ў свеце. Нямецчына і Расія з'яўляюцца прыхільнікамі палітычнага рашэння канфлікту ў Сырыі. Пра гэта ў пятніцу заявіла канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель пасля перамоў з прэзідэнтам Расіі Уладзіміром Пуціным у Берліне. Пуцін прыбыў у Берлін з Беларусі, што стала першай краінай, якую Пуцін наведаў у якасці новаабранага прэзідэнта. Меркель заклікала міжнародную грамадскасць да нарошчвання намаганняў, накіраваных на прадухіленне грамадзянскай вайны ў Сырыі. На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з Меркель Уладзімір Пуцін заявіў, што Масква не падтрымлівае ніводзін з бакоў у сырыйскім канфлікце і паведаміў, што Расія супраць прыняцця любых аднабаковых захадаў, тым больш сілавых дзеянняў у дачыненні да Сырыі. Да візыту Пуціна ў Берлін была прымеркаваная акцыя пратэсту, удзельнікі якой крытыкавалі яго пазіцыю Масквы адносна падзеі ў Сырыі і за парушэнні правоў чалавека ў Расіі. Тым часам ачоўніца ведомства ААН па правах чалавека Наві Пілэй заклікала да міжнароднага расследавання масавай расправы над мірнымі жыхарамі ў сырыйскім паселішчы Хоўла. Выступаючы на пасяджэнні Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе, Пілэй падкрэсліла, што падзеі ў Хоўле могуць быць кваліфікаваны як злачынствы супраць чалавечнасці і што ўсе вінаватыя ў ім павінны панесці адказнасць. Сырыйская апазіцыя, міжнародныя назіральнікі і краіны Захаду ускладаюць адказнасць за масакру ў Хоўле на сырыйскія ўлады. Афіцыйны Дамаск у сваю чаргу вінаваціць апазіцыю. Праціўнікі рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада ў пятніцу заявілі, што маюць сведчанні новага злачынства ўрадавых сіл – забойства 15 рабочых заводу ў правінцыі Хомс. Працягваем навіны. У Ірландыі выбарцы на рэферэндуме ўхвалілі пагадненне аб павелічэнні фінансавай дысцыпліны ў краінах еўразоны. Паводле папярэдніх дадзеных падліку галасоў у падтрымку дакументу выказаліся каля 60% людзей, што ўзялі ўдзел у галасаванні ў чацвер. Праціўнікі пагаднення ўжо прызналі сваю паразу. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму чакаюцца пазней. Дакумент у прыватнасці ўстанаўлівае адказнасць дзяржаў за перавышэнне ўстаноўленага максімуму бюджэтнага дэфіцыту. Мэта пагаднення – павялічыць фінансавую дысцыпліну ў еўразоне, некаторыя краіны, якой, у тым ліку і Ірландыя, перажываюць пазыковы крызіс. Аналітыкі мяркуюць, што вынікі рэферэндуму могуць крыху аслабіць ціск на еўра на сусветных рынках. У Расіі з 1 чэрвеня набыў моц закон аб беспасярэдніх выбарах кіраўнікоў рэгіёнаў. Дакумент быў падпісаны на пачатку траўня былым прэзідэнтам краіны Дмітрыем Мядзведзевым. Першыя выбары губернатараў пройдуць у кастрычніку. З моманту, калі было абвешчана аб новай ініцыятыве, прэзідэнт Расіі змяніў або перапрызначыў кіраўнікоў больш за 20 рэгіёнаў. У Маскве паўнамоцтвы дзейнага мэра Сергія Сабяніна завяршаюцца ў 2015 годзе. Паводле газеты «Камерсант» сваю кандыдатуру на выбарах кіраўніка гораду можа вылучыць бізнэсовец Міхаіл Прохараў. Прэсавая служба прадпрымальніка, аднак, адмовілася каментаваць гэтую інфармацыю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас